Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որոնք էին 2017 թվականի հիմնական քաղաքական արդյունքները, ով է լինելու Հայաստանի հաջորդ վարչապետը, ինչ վիճակում են գտնվում Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված բանակցությունները։ Հրաշք Համրազյանի ամենաշխափաթյա ծրագրի շրջանակներում այս թեման են քննարկելու Երևանցի քաղաքագետներն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Ինչ կտա Հայաստանի կրթական համակարգին բարձրագույն կրթության մասին շրջանառության մեջ դրված նոր օրենքը, արդյոք այն կնպաստի համալսարանների տնտեսական և ակադեմիական անկախության աճին։ Առաջիկա 60 րոպեներին խոսանք նաև Սփյուռքի խնդիրների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում այսօր ընթանում են Ալեքսեյ Նավալնու ու կողմնակիցներին միավորող նախաձեռնող խմբերի հավաքները։ Դրանց ընթացքում ընդդիմադիր գործչի աջակիցները Նավալնին առաջադրել են նախագահի պաշտոնում, առաջինը նրա առաջադրման օգտին քվեարկել են Վլադիվաստոկում կազմակերպված հավաքի մասնակիցները։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտվել է Նավալնի կողմնակիցների հավաքը Մոսկվայում, որի ավելի քան 700 մասնակիցները միաձայն կողմ են արտահայտվել ընդդիմադիր գործչի առաջադրմանը 2018-ի մարտին կայանալի քննարկման Հավաքի ավարտին կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է, որ ընդդիմադիր դաշտի միակ իրական թեկնածուն ինքն է։ Մյուս ընդդիմադիր թեկնածուներն, այդ թվում Գրիգորի Յավլինսկին և Քսենիա Սոբչակը, չեն կարող առաջադրման համար անհրաժեշտ 100,000 ստորագրություն հավաքել, հայտարարել է Նավալնին։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, հայտարարել էր, որ ըստ ռուսաստանյան օրենսդրության Նավալնին չի կարող գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու, քանի որ Կիրովլեսի գործով նրա դեմ կայացված դատական վճիրը շարունակում է մնալ հուժի մեջ։ Ահաբեկիչների հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով Թուրքիայում կրկին հազարավոր պետական ծառայողներ են պաշտոնան կարվել։ Այսօր նախարարների կաբինետի համապատասխան որոշումը հրապարակել է կառավարության պաշտոնաթերթը։ Դրա համաձայն պաշտոնան կարվածների ընդհանուր թիվը 2756-ն է։ Թերթում զտեղված տեղեկատվության համաձայն պաշտոնան կարվածների թվում են 637 զինծառայողներ, ռազմական ոստիկանության 360 աշխատակիցներ, ինչպես նաև պետական համալսարաններում աշխատող 150 դասախոսներ և գիտնականներ։ 2016-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով պաշտոնան կարվածների ընդհանուր թվականակը հասնում է 110,000-ի։ հեղաշրջման փորձի կասկածանքով 2016-ի հուլիսից շուրջ 50,000 մարդ է ձերբակալվել։ Վերջին երկու օրերին Վրաստանի ոստիկանությունը երկրի ողջ տարածքում հատուկ գործողությունների շարք է իրականացրել, որի ընթացքում 127 մարդ բերման է ենթարկվել։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության քրեական հետախուզության վարչության պետ Մամուկա Չելիձեն։ Նրա խոսքով դեկտեմբերի 22-ից 24-ը իրականացված հատուկ գործողությունների ընթացքում ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել երկրի շուրջ 52,000 քաղաքացի։ Գործողությունների ընթացքում արգրավվել է 73 միավոր հրազեն, 54 նռնակ, ավելի քան 1 կիլոգրամ հերոին, նաև այլ տեսակի թմրանյութեր, նշել է ոստիկանության ներկայացուցիչը, ավելելով, որ երկօրյա ոստիկանական գործողության արդյունքում բերման ենթարկվածների 45-ի նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր։ Իրաքի իշխանություններն այսօր հայտարարել են նոր նավթատար կառուցելու մտադրության մասին։ Այն պետք է միմյանց կապի էներգակիրներով հարուստ Քիրքուկ քաղաքը թուրքական Ջեյհան նավահանգստի հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրաքի նավթարդյունաբերության նախարարությունը, նշելով, որ այդ խողովակաշարով որեկան պետք է 1 միլիոն բարել նավթ արտահանվի միջազգային շուկա։ Իրաքի կառավարությունը նաև դիմել է արտերկրում գործող նավթային ընկերություններին, կոչանելով մասնակցել խողովակաշարի շինարարությանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ 2017 թվականի ավարտին մնացել է ընդամենը մեկ շաբաթ, պատահական չէ, որ եկել է անցնող տարվա արդյունքներն ամփոփելու ժամանակը։ Հրայր Թամրազյանի ամեն շաբաթյա ծրագրի այսօրվա հյուրերը Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, ծրագրի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը և քաղաքացիական ակտիվիստ Դանիել Իոաննիսյանը խոսում են Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայվիճակի, Եվրամիության հետ կնքված պայմանագրի, ինչպես նաև փորձում են կանխատեսելով զբաղեցնելու Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը 2018 թվականի ապրիլից հետո։
Ես ցանկանայի պարզապես ձեր կարծիքը իմանալ, ինչ է կատարվելու Հայաստանում 2008 թվականի ապրիլի 9-ից հետո, այսինքն ներկայիս վարչապետ արդյոք հնարավորություններ ունի շարունակելու իր պաշտոնավարումը նաև ապրիլի 9-ից հետո, թե այդ պաշտոնը կզբաղեցնի Հայաստանի նախագահ։ Պարոն Իսկանդարյան, ձեզնից սկսենք, ինչ կարող եք ասել Կարեն Կարապետյանի հնարավորությունների եւ հեռանկարների մասին։
Мне никогда не казалось интересным говорить о личностях. На самом деле ответ это не имеет значения. Такая возможность есть или нет, если знает в республике кто-то, то это один человек, и к нему в черепную коробку я влезть не могу. Вполне возможно, что этот человек сам еще не решил, собирается ли Карен Карапетян оставаться премьер-министром после апреля или нет. Но, повторюсь, значения этого большого не имеет. Тот процесс, который будет происходить в Армении после 9 апреля, это процесс некоторого изменения схемы принятия решений. Схема принятия решений, она из принятия его из президентского дворца, зачастую единоличным решением одного человека, переместится на Мелика Дамяна, то есть в партию. Решения будут приниматься в партии. Затем эта партия, так как она обладает большинством в парламенте, она будет проводить их в парламенте. Соответственно, от этого парламентского большинства будет зависеть премьер-министр, который будет принимать соответствующие решения. Даже если представить, что все эти структуры будут ручными, все равно одно дело – это индивидуальное правление. Другое дело, когда тебе нужно со 105 людьми, ну или хорошо сколько там, с 58, с 66 и так далее, договориться. Людей придется покупать, людей придется уговаривать, у людей есть свои интересы, эти люди свои интересы будут отстаивать, им взамен на принятие решений нужно будет что-то отдавать, и вот этот вот консенсус в парламенте, который сейчас не имеет такого значения, как будет иметь после апреля, вот это важно. Кто именно, какой именно человек будет находиться в этом кресле, это, мне кажется, вторичным. Повторюсь, спросили, отвечу. Да, вероятность того, что там будет Карен Карапетян, не равна нулю. Более того, она достаточно, она и не равна там 1 или 2%, мне кажется, она достаточно высока. Но дело не в личностях. Дело в том, что это не произойдет сразу. Мы смотрим на те страны, которые прошли по этому же пути. Мы видим, что происходит в Грузии. Мы видим, что происходит в Молдове, немножко по-другому в Украине и так далее. Мы видим, каким образом происходят эти изменения. Нигде не блестящие. Нигде не приходят к власти Шопенгауэры, матери Терезы и я там не знаю, Конфуции. Везде есть сложности с личностями, но везде начинают меняться схемы. И вот это то, зачем мне лично будет ужасно интересно наблюдать после апреля. А кто именно будет сидеть в этом кресле? Это не очень интересно.
Պարոն Բադալյան, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցով։
Բուն վարչապետի հարցը ընդամենը մի դրվագ է ընդհանուր շատ ավելի լայն process-ի մեջ, որը ես կարծում եմ նույնիսկ շատ ավելի վաղ սկսված process է։ Վերադառնամ օրինակ հենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջացման, այսինքն այս կուսակցության առաջացումը ամենևին արեստական ինչ որ բան չէր, երբ նստում են որոշում եկեք մի հատ ընդդիմադիր այսպես կուսակցություն ստեղծենք եւ հասարակության այսպես ընդդիմադիր զանգվածը գրավենք։ Սա իշխանության ներսում տեղի ունեցող եւ սկսված խմորումների process-ների դրսևորում է, այսինքն իշխանությունը այս իմաստով փորձում է արձագանքել իր համար մարտահրավերներին։ Դա թե ներքին, թե արտաքին, այսինքն փորձում է խաղը այսպես բազմաբևեր դարձնել եւ դրանով ավելի մեծացնել իր մանյովրի հնարավորությունը։ Եվ հիմա տեսնում ենք հերթական этаպը, արդեն տասնամյակ անցավ այս երկբևեր խաղի, հիմա մենք տեսնում ենք հերթական փուլը, որտեղ արդեն իշխանությունն է, հենց ինքը իշխանությունը իր կառուցվածքով դառնում է բազմաբևեր։ Մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը նոր այսպես լիազորություն եւ կարգավիճակ է ստանում, քաղաքական նոր կշիռ է ստանում։ Մենք տեսնում ենք ազգային անվտանգության խորհուրդն է նոր կշիռ ստանալու, որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ստանալու։ Այսինքն վարչապետի հարցը այստեղ ընդհանրապես մի դրվագ է։ Իհարկե, եթե վարչապետը լինում է Սերժ Սարգսյանը, մի քիչ իրավիճակը այլ է լինում, բայց սկզբունքորեն սա ընդհանրապես դրվագ է ավելի լայն process-ի մեջ, ավելի այսպես ասեմ իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը կարծես թե իշխանական համակարգ է փոփոխություններով նախապատրաստում է ավելի շատ իր վարչապետ չլինելուն, քան վարչապետ լինելուն, եւ հենց նաեւ այդ նպատակն է, որ հետապնդում է բազմաբևեր իշխանության ձևավորումը, որը թույլ կտա ապահովել հավասարակշռությունը արդեն կուսակցության նախագահի կարգավիճակից։
Պարոն Լեոնսյան, խնդրում ենք ձեր տեսակետը, դուք եք վերջով իբրև քաղաքացիական հասարակության անդամ եւ նաեւ այո, քաղաքական վերլուծաբան, ինչու՞ չէ։ Գուցե դուք էլ այս մասին մեկնաբանեք։
Ես ճիշտ ասած ինձ քաղաքական վերլուծաբան չեմ համարում, ի տարբերություն պարոն Իսկանդարյան նշած 3 միլիոն վերլուծաբանների Հայաստանի, բայց ես ասեմ, որ ամեն դեպքում մենք գոնե տեսնում ենք հստակ ուղերձներ իշխանությունների կողմից այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է լինի վարչապետ եւ այլն, հա, անգամ ուղակի այդպիսի հայտարարություններ արդեն վերջին օրերին սկսել ենք լսել։ Բայց ես ասեմ, որ խնդիրը ինչ որ մասով ես համաձայն եմ, որ այդքան էլ բարձր նշանակություն չունի, թե ով կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը, որովհետև Հայաստանում ըստ էության վերջին տարիներին սպանվեց քաղաքական համակարգը, հա՞։ Տեսեք, նույն Ուկրաինայի օրինակում ես պետք է ասեմ, որ այնտեղ կա քաղաքական համակարգ, այնտեղ ցանկացած հարցի վերաբերյալ քաղաքական կուսակցությունները ստիպված են իրար մեջ պայմանավորվել, երբեմն դա արևելյան առևտուր է, երբեմն դա ընտրողներին, չգիտեմ, սիրաշահելու համար այս կամ այն որոշման գնալն է, բայց ամեն դեպքում քաղաքական համակարգ կա։ Հայաստանում քաղաքական դեբատներ խորհրդարանում որպես այդպեսին չկան, այսինքն եթե Մելիք Ադամյան փողոցում իշխող կուսակցությունը որոշում է, որ պետք է, չգիտեմ, օրենք ընդունեն, օրինակի համար Նյուտոնի օրենքները ուժոգործրած ճանաչելու մասին, ապա խորհրդարանը կարող է քվեարկել եւ Նյուտոնի օրենքները ուժոգործրած ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը կընդունվի, որովից է կասկած այստեղ երևի թե ոչ մեկ չունի։ Սա է խնդիրը, որ խորհրդարանը, սա նաև ինչ որտեղ սահմանադրության խնդիրն է, որտեղ սահմանադրությամբ է սահմանադրական նորմ է այդ կայուն մեծամասնության նորմը, որը ես ճիշտ ասած մեծ կասկածներ ունեմ, որ լավ նորմ է, բայց ամեն դեպքում այս խնդիրը կա, խորհրդարանը միտեղ չի, որտեղ իրականում որոշումներ են կայացում, հա, խորհրդարանում ընդդիմությունը կամ ոչ կոալիցիոն ուժերը կարող են իրոք իրենց կարծիքները ասել, կարող է կարծիքների դեբատ լինել, այդպիսի կարծիքների դեբատ մենք շատ ենք ականատես լինում, բայց որոշումների ընդունման վրա, որպես այդպիսին, խորհրդարանը չի ազդում, որոշումների ընդունում տեղի ունենում Մելիք Ադամյան փողոցում, կամ եթե վաղը իշխող կուսակցությունը լինի, ոչ թե չգիտեմ հանրապետական, այլ մեկ այլ կուսակցություն, ապա այդ մեկ այլ կուսակցության, չգիտեմ, կենտրոնական գրասենյակում կլինի որոշումների, այստեղ է խնդիրը, հա, խորհրդարանական պետությունը ենթադրում է որոշումների ընդունում խորհրդարանում, եւ եթե դա չկա, արդեն երկրորդական է վարչապետի պաշտոնը, ով կզբաղեցնի, եւ ինձ համար ակնհայտ է, որ երկրի փաստացի ղեկավարը լինելու է Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 9-ից հետո։
Տեղափոխվենք մեկ այլ հարցի շուրջ, մեր բանավեճը, զրույցը, դա Ղարաբաղյան հարցի, ուրեմն կարգավորումն է, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններն են շարունակվող, տեղի ունեցավ հանդիպում Ժնևում Իլհամ Ալիևի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև, եւ այնտեղ այդ հանդիպումից հետո փաստորեն Հայաստանի նախագահ հանդիպեց հայ համայնքին այնտեղի եւ շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ Ալիևը եւս խորապես շահագրգռված է, որ սահմանին զոհեր չարձանագրվեն։ Կարծեք թե այդ հանդիպումից հետո բանակցային գործընթացում ինչ որ մի բան է փոխվել, դրան հաջորդեց նաև արտգործ նախարարների հանդիպումը Վիեննայում, որից հետո նույնպես հնչեցին շատ այդպես դրական մեկնաբանություններ, նույնիսկ Մամեդյարը բարձր գնահատեց այս հանդիպումները։ Ինչ է կատարվել ձեր կարծիքով, ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք ինչ որ մի բան է փոխվել, որ մենք չգիտենք, պարոն Իսկանդարյան, սկսենք ձեզնից, հա։
Я кажется, что избрание парламента это в ближайший год будут производиться встречи с большой вероятностью президентские, точно министров иностранных дел. Минский процесс будет действовать примерно так, как он действует. Президентов будут заставлять эти встречи производить. Президента в Армении и Азербайджане, я имею в виду. В Армении нет, уже будет не президент, а премьер, но не важно. Эти встречи будут происходить на фоне время от времени случающихся обострений на границах и на границе Армении с Азербайджаном и на границе Карабаха с Азербайджаном. И та стратегия, которую Азербайджан принял, поддерживая некоторый уровень напряжения на границе, время от времени осуществляя эскалации, сопровождая это участием в переговорном процессе, это останется. Я не жду никаких прорывов в мирном процессе, несмотря на все слова, которые скажут абсолютно все президенты, но в то же время я не жду и войны.
Пан Бадарян, дук инч ек карцум, айс банакություններум инч ор ми бан катарвել е, инч ор Ս. Սարգսյան այս ցի հայտարարություն արել, օրինակ, որ Ալիևը նույնպես խորապես շահագրված է, որ սահմանին զոհեր չարձանագրվեն, սա պարզապես ինքը փորձել է ինչ-որ իմաստով խրախուսել կամ չգիտեմ կամ քաջալերել Ալիևին, թե պարզապես իրականությունն է արձանագրում, իսկապես Ադրբեջանը նույնպես ցանկանում է, որ քիչ զոհեր լինեն սահմանին, այդ դեպքում ինչպես բացատրել այդ ապրիլյան պատերազմը և դրանից հետո հրադադարի խախտումների դեպքերը?
Կարծում եմ ապրիլյան պատերազմից հետո խնդիրը մեկն է, միջնորդների համար գոնե, ապահովել քաղաքական որոշակի ձևաչափ գործընթաց, որը թույլ կտա կառավարել իրավիճակը, ստեղծել այսպես հանդիպումների, քննարկումների բանակցության տպավորություն, դրանով նաև որոշակիորեն այսպես փակուղու հեռանկարից խուսափել և պատերազմի այսպես ասած էսկալացիա թույլ չտալ։ Միևնույն ժամանակ պարզ դարձավ ապրիլի պատերազմին, որ արագ պատերազմով Ադրբեջանը բացարձակապես ոչնչի հասնել չի կարող և շարունակությունը կարող է դառնալ արդեն անկառավարել և ռեգիոնալ պատերազմի կարող է բերել, ինչը բացարձակապես որևէ մեկին պետք չէ, կարծում եմ նույնիսկ Ադրբեջանն ինքն էլ հասկանում է դրա հետևանքները և ինքն էլ շահագրգռված չէ ավելի լայն պատերազմով, և հիմա այս իրավիճակում խնդիր ընդամենը քաղաքական կառավարման որոշակի նոր գործընթաց ապահովելն է, և կարծում եմ հանդիպումները միտված են դրան, և առանցքային հարցը, որ քննարկվում է, հենց այդ գործընթացի շարունակություն ապահովելն է, տպավորություն ստեղծելն է, գուցե իհարկե սեղանին դրվում են նաև արդեն հրադադարի մեխանիզմներ ներդնելու և որոշակի ինստիտուցիոնալ վիճակի հասնելու հրադադարի պահպանման, բայց այդ խնդիրը կարծում եմ չափազանց բարդ է իրագործել մի շարք պայմաններով, այս իմաստով առանցքային նշանակություն ունի հայկական կողմի այսպես ռազմական կարողունակությունը, այսինքն առաջնագծում Ադրբեջանին զսպելու կարողությունը, և սա է առանցքային խնդիր լուծած գործոններից մեկը, Ադրբեջանը զրկված է, զգալիորեն զրկվել է նաև ռազմական այսպես լոկալ սադրանքներ թույլ տալու հնարավորությունից, և սա նաև իր հետքն է թողնում այն բանի վրա, որ Բաքուն ստիպված է նաև հարմարվել այս բանակցային քաղաքական ձևաչափին, և այս իրավիճակում պահել խնդիրը, քանի որ կարգավորում որպես այդպիսին իհարկե նոր չէ, որ ակնհայտ է, որ դա չկա, բայց ապրիլյան պատերազմը հատկապես ցույց տվեց, որ այս մասին խոսակցություններ իրականում հեռանկար չեն կարող ունենալ։
Լավ, չէ, հիմա պարոն Յոնիսյան, հիմա ձեզ ուղեմ հարցս, արդեն նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրվեց այդ համաձայնագիրը, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության, սա որոշակի այդպես ոգևորություն առաջացրեց Հայաստանում թե ընդդիմադիրների մոտ և թե իշխող կուսակցության շարքերում, այն ինչ կարող եք ասել այս մասին, որքան կարևոր էր այս համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանի համար, և արդյոք դուք բավարարված եք այս համաձայնագրի ստորագրմամբ, և ընդհանրապես հավատում եք, որ այս համաձայնագրում նշված դրույթները քաղաքական մասով կատարվելու են Հայաստանի իշխանության կողմից, և արդյոք Եվրամիությունը ունի այդ լծակները ներազդելու Հայաստանի վրա?
Այո, սա իրոք ես համարում եմ բավական կարևոր իրադարձություն, թեև պայմանագիրը կարող էր ավելի լավ լիներ, քան այն կա, այսինքն պայմանագրի բովանդակությունը, եթե չգիտեմ, եթե քաղ հասարակությունը այն գրեր, միգուցե կարող է ավելի լավ գրեր, ավելի այնպես գրենք, ինչպես որ մենք ցանկանանք, մի քիչ ալկեր, բայց ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ հաշվի առնելով Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, ինչը բավականին սահմանափակում է Հայաստանի ազատությունները, մասնավորապես տնտեսական մասով, հա, պայմանագիրը ինքնին վատը չէ։ Իհարկե, ինչպես եղել է նախկինում, այժմ ևս մենք կարող ենք ականատես լինել ռեֆորմների իմիտացիայի բավականին որակյալ իմիտացիայի եւ այստեղ սա մեր խնդիրն է։ Ես կարծում եմ, եթե Հայաստան լինի ոչ ռեֆորմների փոխարեն ռեֆորմների իմիտացիա, ապա կարելի է դրա մեջ մեղադրել քաղաքացիական հասարակությանը, որը արդեն ստանալով նոր լծակներ չկարողացավ կանխել ռեֆորմների իմիտացիան։ Եւ այստեղ ինչ որտեղ պատասխանատվությունը մեր վրա է, քան որ քաղաքացիական հասարակությունը վերահսկողական մեխանիզմներ է ստանում եւ նաեւ ինչ որտեղ ազդելու մեխանիզմներ է ստանում, ի լրումն այն մեխանիզմների,
որոնք հիմա շատ նեղություն ձեզ ընդհատում եմ, պարոն Եվանեսյան, հիմա ընդհատում եմ ձեզ, դուք զգում եք, որ ձեր դիրքերը քաղաքացիական հասարակության Հայաստանում այս պայմանագրով համաձայնագրով ամրապնդվել են ավելի։
Ես չեմ ասի, որ ամրապնդվել են, բայց ես կարծում եմ, որ կամրապնդվեն, երբ որ արդեն պայմանագիրը սկսի ուժի մեջ մտնել եւ երբ որ արդեն գործը հասնի իմպլեմենտացիային։ Եվ ես ասեմ, եթե մենք չկարողանանք օգտագործել այդ հնարավորությունները, ապա ես կարծում եմ, դա մեր մեղքը կլինի։ Ամեն դեպքում, ինչ որ հնարավորություն մենք ունենք կանխելու ռեֆորմների իմիտացիան եւ լծակ դա անելու։
Պարոն Իսկանդարյան, այ դուք հիմա տեսանք, որ Ռուսաստանում այս համաձայնագրի ստորագրումից հետո հեռուստահալիքները միահամուռ հարցակում սկսեցին այս համաձայնագրի վրա եւ ընդհանրապես հայհոյում էին արդեն Հայաստանը, համատում էին այդ գուլայշը, ինչպես էին ասում, գուլայշը ժենշինա, դա ժենա, այո, եւ մի խոսքով դուք ինչ եք կարծում, այնտեղ այս համաձայնագիրը իսկապես մտահոգել է Ռուսաստանի ղեկավարներին, թե ինչպես շատերն են ասում, համաձայնագիրը միայն հնարավոր դարձավ Ռուսաստանի դաբրոյից հետո։
Естественно, подписание такого рода договора без согласия России было бы невозможно. Тому примером является знаменитое 3 сентября, когда произошло так, что Россия действительно была против, и не какие-то тетеньки в телевидении говорили про гулящих жен, а просто, как вы помните, президент Армении из Хорватии полетел в Москву и, как выражаются армянские комментаторы, принял там решение. И это, естественно, согласовывалось с Россией, это, в общем, особо и не скрывалось, согласовывалось, я думаю, каждая буква, согласовывалось в обе стороны. Европейцы, это просто видно по документу, каким образом он сделан, и какие изменения там произошли, что те интересы Армении, которые связаны со сферой безопасности, соответственно, с Россией, учитывались, и подписание его было бы невозможно. Что же касается разного рода высказываний в российском телевидении, вообще прессы и так далее, и это, точнее, не самих этих высказываний, а то, каким образом в Армении воспринимаются эти дискурсы и эти высказывания, они показывают, на мой взгляд, чрезвычайно интересный феномен. Они показывают, что армянское общество за последние 25-30 лет почти совсем перестало понимать, что происходит в России. То есть вот это примерно как если бы сейчас в Зимбабве что-нибудь говорилось, армянское общество пыталось это комментировать, абсолютно не представляя, что, собственно говоря, там происходит. Эти такого рода высказывания...
Дук համարում եք, որ... Կներեք, դուք համարում եք, որ լավ է, որ հայերը չեն հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանում, թե համարում եք, որ վատ է.
Я сказал то, что я сказал. В этом можно найти хорошее, и в этом можно найти плохое. Мы достаточно далеко разошлись. Понимание внутриполитических российских реалий, оно не является распространенным в Армении феноменом. Даже среди тех людей, которые комментируют по телевизору всякого рода события.
Վերջին օրերի միջազգային կարևորագույն իրադարձությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված բանաձևն էր, որով խստորեն դատապարտվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումն, ինչպես են ՄԱԿ-ի այս բանաձևին արձագանքում Իսրայելում բնակվող հայերը։ Այդ մասին կպատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմի Ալաքսա տաճարում տեղ ունեցած հերթական աղոթքից հետո ու կրկին ցասման օրեր շարունակելու կոչերով արաբ հազարավոր ցուցարարներ շարունակեցին իրենց բողոքի ցույցերը թե արևելյան Երուսաղեմում և թե Գազայի գոտում։ Դրանք այս անգամ էլ անցան լարված ու նաև ուղեկցեցին հարյուրավոր վիրավորներով ու 3 մարդկային զոհով։ Բողոքի այս ցույցերը հիմնականում տեղ են ունենում ուրբաթ օրերին, իսկ շաբաթվա մնացած օրերին հատկապես Երուսաղեմում համեմատաբար հանգիստ է։ Չնայած որ Պաղեստյան ինքնավար մարզը կառավարող Ֆաթխ ու Գազայի գոտին ղեկավարող Ահաբեկչական Համաս ճամփորդումները հանդես են գալիս ցասման օրերը շարունակելու եւ պայքարը չթույլատնելու կոչերով, այնուամենայնիվ զանգվածային բնույթ ու ինտիֆադա այս անգամ չստացվեց, քանզի արաբների ներսում էլ անհամաձայնությունը ու պարակտումը շատ խորն է։ Շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունն անշուշտ դեկտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտահերթ նիստում 128 կողմ 35 ձեռնպահ 9 դեմ արդյունքներով ընդունված բանաձևն է, որով չեղարկվում էր ԱՄՆ-ի նախագահի Իսրայելի մայրաքաղաքը Երուսաղեմը ճանաչելու վերաբերյալ որոշումը։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական էջի փոխանցումը ընդունված բանաձևում ՄԱԿ անդամ պետությունները հաստատել են Երուսաղեմի հատուկ արկավիճակն ու ընդգծել, որ ցանկացած միջոցառում, որն ուղղված է դրա փոփոխմանը, իրավաբանական ուժ չունի։ Հայաստանը կողմ էր քվեարկել այս որոշմանը Ռուսաստանի Տաշնության, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի եւ մահմեդական եւ ոչ մահմեդական երկրների հետ միասին։ Մեր ռադիոկանին տրված հարցազրույցում արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտնել էր, որ Երուսաղեմի կարգավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը միջազգային օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից է եւ կարող է լուծում ստանալ բանակցությունների միջոցով։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կողմերի համար ընդունելի կարգավորման համատեքստում դա կարող է ճանապարհ հարթել տևական անվտանգության և խաղաղության հաստատման համար, նշել էր Բալայանը։ Այժմ տեղափոխվենք Երուսաղեմ ու զրուցենք հայ տատի տեղի ատենապետ Հակոբ Սևանի հետ, նախ այս պահին Երուսաղեմում տիրող իրավիճակի մասին։
Ինչ որ դեղալ ընդհանրապես մեր թղամասեր են Երուսաղեմի թղամասը, ավահով թղամասեր են, խաղաղանդա թղամասեր են, ընդհանրապես ցույցեր Երուսաղեմի դեղի կունենան, ուրբաթ օրերը ասենք աղոտկենի հետ իրենց ընդհանրապես Աքսայի ելքենի հետ, այսինքն փոստներ Երուսաղեմի հին քաղաքի գողմեր, այսինքն հարավական մասերը ավելի իսլամական մասերը ավելի միշտ այս ցույցը դերի կունենան, շատվան տատինալ երբեմն գիրիկվա միջոցին, այսինքն արևելյան Երուսաղեմի ճրույթեր դերի կունենան, բայց ոչ այդ մեծ մասշտաբով, ոչ մեծ այդ արձագանքներով, այսինքն որ կսպասվել էր այդ։
Պաղեստինցիների բողոքն ու ցույցերն էլ իր համոզմամբ չունեն կոնկրետ կազմակերպիչներ ու դրանք երկար չեն տևի։ Խոսելով էլ արդեն հայտնի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտահերթ նիստում ընդունված բանաձևի մասին, որով չեղարկվում էր ԱՄՆ-ի նախագահի Իսրայելի մայրաքաղաքը Երուսաղեմը ճանաչելու վերաբերյալ որոշումը, ասաց թե
որ այսօր Հայաստանը գողմ է բանակցություններով հարցը լուծման հասնելու, այս բարակային ալ նույնպես Երուսաղեմի հարցը, ինչպես որ գողմերը գտեսնեն, նույնպես Հայաստանը դե լաստեր ուշ երգիներ, որ բանակցություններով միջոցով է, որ պետք է ինչ որ դեղ լուծում դրվի այս քաղաքի Սուրբ Երկրի այս քնջրոտ հարցին, այսինքն եւ կարծեմ մենք ալ այսինքն ոը մեկ ասենք ռեալիստ մարդ, որ գաբրի այս գողմերը գտեսնե իրականություն, այսինքն որ երկու գողմերը պետք է ինչ որ դեղ բանակցություններով, այսինքն լուծումի կան,
չնայած որ պարոն Սևանի համոզման 90-ական թվականից հետո որևէ հույս չունեն, որ բանակցային գործընթացը կարող է արդյունքներ տալ, բայց մյուս կողմից էլ հակամարտության որևէ մի կողմին բռնությամբ ստիպել ու պարտադրանքը չի կարող միանշանակ դրական արդյունք ունենալ։ Ինչևէ, այժմ տեղափոխվենք հյուսիսային Հայաշատ Հայֆա քաղաք ու զրուցենք Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր մտավորական Նուբար Ասլանյանի հետ։
Հայաստանի քվեարկության արդյունքը ես կարծում եմ շատ բնական է, որովհետև Հայաստանը նույնպես ունի իր կողմնորոշումը, իր շահերը, վտանգավոր գոտում գտնվելու կուսությունը և նա քվեարկել է հանուն իր շահերը։
Ավելի մանրամասնելով հավելես, թե նախ ցեղասպանությունից մազապուրց հայերին արաբական աշխարհն ընդունեց ու կարտացել էր, որ այսօր սիրիական բանակում էլ ոչ տեխնիկական բարդ հաշվարկները հայ մասնագետներին է վստահված, այսինքն հայերն այստեղ ճնշված չեն ու նաև մի շարք այլ գործոններ թվարկեց, ինչպես Երուսաղեմի հայության առկայությունը ու մեր շահերը Սուրբ քաղաքում, այնպես էլ այն փաստը, որ առանց Ռուսաստանի հետ խորտակցելու Ռուսաստանի ճակերտների մեջ դաբրոյի հայերը նման քայլ չէին կարողանել։
Քանի որ այսօր Ռուսաստանը միանշանակ արաբաբնետ է, կնշանակի Ռուսաստանը դեն է լինելու Երուսաղեմը միանշանակ անվանելու որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, չնայած Ռուսաստանը ժամանակին հայտարարել է իտալերցուն Ամերիկայի Իսրայելի շեշտեմ, որ արևմտյան Երուսաղեմը ինքը ճանաչում է որպես մայրաքաղաք, արևմտյան և ոչ բոլորը, և քանի որ Ռուսաստանը դեմ է բոլորին, կնշանակի Հայաստանը նույնպես պետք է երաշտական լեզվով ասած դուդուկների դամ պահի Ռուսաստանի հետ։
Հարցրեցի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի քվեարկությունից հետո Իսրայելի դիրքորոշման մասին։ Պատասխանեց ժողովրդական լեզվով, որ վերջին տարիներին, չնայած որ թուրք-հայական հարաբերությունները ճակերտների մեջ էլ գող փիսո, էլ քաչալ շուն փոխադարձ կշտամբանքով են զուգորդվում, բայց իրականում ապրանքաշրջանառությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում տնտեսության որոշ ճյուղերում նույնիսկ եռապատկվել է, իսկ Իսրայելի լավ բարեկամ, նաֆտ վաճառող ու փոխարենը զենք ստացող Ադրբեջանի բացասական քվեարկության առնչությամբ էլ կարծիք հայտնեց, թե
Իսրայելը իր գլխի մի անկյունում այնուամենայնիվ կնշի, կգրի իր մտքի մի անկյունում, որ Ադրբեջանը իրեն դեմ քվեարկեց, որքան էլ ըմբռնումով մոտենա, որ եթե Ադրբեջանը դեմ է քվեարկել, կնշանակի ինքը չի ուզել իրեն զերծ պահել արաբական մուսուլմանական աշխարհին, այսպես թե այնպես արդյունքում բարոյազրկվում է Իսրայելը։
Ավել ասես նաև, որ
ես ձեզ ասեմ, անկան ես շատ ուրախ եմ, որ թող իմանա, որ միայն 5 միլիարդի առևտուրը չէ բարեկամությունը, իսկական բարեկամությունը ադրբեջանական պիտի այստեղ ցույց տրվել, բայց պաստորեն ադրբեջանը ցույց տվեց, որ ախպեր ջան, ես քեզ տալիս եմ փողը, դու ինձ տալիս ես զենքը, մնացած հետ գործ չունես, թե ես ում հետ դու կնվագեմ, հետ գործը չի։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Նոր օրենք փոփոխություններ բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Այս հարցն ենք ըստ էության քննարկելու բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի հեղինակներն ասում են. եթե օրենքն ընդունվի, ապա բուհերը դուրս կբերվեն պետական լծակներից, այն ի դեպ ըստ ներկայացուցիչների կրթության համակարգի լինելու է ուսանողակենտրոն, կրթության որակը կբարձրանա, քաղաքական պաշտոնյաները կամ մարզպետներն այլևս չեն կարող լինել բուհի կառավարման խորհրդում, փոխարենը կարող են այդ խմբում ընդգրկվել գործատուները եւ այլն։ Օրենքից բխող այս եւ մյուս փոփոխությունները քննարկելու ենք փորձագետների եւ կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Շահորդման բուն քննարկմանն անցնելը պիտի խնդրեմ այս կողմում կրթության եւ գիտության նախարարության պաշտոնյաներին, մեկ րոպեվա ընթացքում շատ կարճ ասեք, եթե օրենքն ընդունվի, դրական հիմնական փոփոխությունները որոնք են լինելու այս համակարգում։ Կրթության եւ գիտության նախարարության բարձրագույն եւ հետևական մասնագիտական կրթության վարչության պետ։
Ստենք ստեղծի շատ լավ իրավական հիմ, որպեսզի բարձրագույն կրթական համակարգը դառնալ ավելի մրցունակ, բարձրանա ապահովի նրա մրցունակությունը, ապահովի որակի համակարգը եւ ունենալ ինքնավար ազատության ակադեմիական ազատությունների վրա հենված եւ հավասարակշռված հաշվետվողական համակարգով հանդերձ բարձրագույն կրթության համակարգ։
Շնորհակալ եմ։ Ռուբեն Թոփչյան, մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն։
Բարձրաց, ես իմ տեսակետից կասեմ, քանի որ ներկայացնում եմ որակի ապահովումը, այս նոր օրենքում որակի ապահովումը հատկապես շեշտված է եւ ավելի համապատասխանեցված է եվրոպական չափանիշներին եւ ուղենիշներին մի կողմից, մյուս կողմից ավելի արժեւորվել է հավատարմագրման իմաստը, քանի որ բուհերը այսօրվա դրությամբ ավելի ավտոնոմ կլինեն եւ կարող է շարունակեն աշխատանք առանց հավատարմագրման, բայց իրենց որակավորումները չեն ճանաչվի պետության կողմից։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ ձևով մենք կունենանք պետական նմուշի դիպլոմի այդ գաղափարից կհրաժարվենք եւ կունենանք հավատարմագրված եւ ճանաչված որակավորումներ եւ կունենանք չհավատարմագրված ու չճանաչված որակավորումներ, ավելի թափանցիկ կլինի դաշտը եւ այդ դեպքում ամբողջ երկիրը անորակ կրթության համար պատասխանատվություն չի կրի։
Արևի Կանապիոսյան, կրթության ոլորտի փորձագետ։ Ձեզ պիտի խնդրեմ այս թեմում նստածներին, ԵՊՀ դասախոս եւ կրթության ոլորտի փորձագետ, հիմնական կարևոր բացերն ասեք օրենքի։
Առաջին հայացքից, երբ ուսումնասիրում ենք օրենքը, տեսնում ենք, որ նախագիծը, որ իրականում բացակայում են այն մեխանիզմները, որոնք որ միտված են մեր գործընկերների կողմից նշված այդ բարեփոխումները բերելուն, այսինքն տեսնում ենք, որ այո, կա բարի կամք, որպիսի փոփոխությունները մենք բերենք, բայց թե ինչպես է դա արվելու, մեխանիզմների բացակայություն հստակ ես տեսնում եմ։ Մյուսը այն մասնաբաժինն ու համամասնությունը, որով որ կառավարման խորհուրդներն են փոփոխվում, կարծում եմ միևնույն է չի վերացնելու այն խնդիրը, որ մենք այսօր ասում ենք, որ կա բուհերում քաղաքականացվածություն, դա եւ համամասնության մասին է խոսքը, պետք է այնտեղ հստակեցումներ անենք, եւ նաեւ թե բուհի այդ երանգյունում, բուհի կառավարման գլուխը կազմող եռանկյունու ներկայացուցիչներին ինչպիսի լիազորություններ եւ իրավունքներ է տրվել այդ առումով, եւ Մի բան էլ ասեմ, հետո ավելի մանրամասն կխոսենք, կարծում եմ նաև ակադեմիական ազատությանը, ինչքան էր, որ շատ խոսել ենք այստեղ օրենքում, միևնույն է մեխանիզմ չկա դրված, թե ինչպես կարող ենք ակադեմիական ազատությունը իսկապես ապահովել։
Արայիկ Հարությունյան, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս։
Կարծում եմ, որ ազատությունների հետ կապված այն ձևակերպումները, որոնք տրված են, հստակ չեն, և առաջիկայում նաև ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ դրանց հետ կապված հստակեցումներ են պետք, որովհետև կան մեխանիզմներ, որոնք այնուամենայնիվ կախվածության մեջ կպահեն բուհերին, դրա մասին հիմա կխոսենք, կխոսենք բուհերի քաղաքականացվածության հետ կապված խնդիրների մասին, որոնք այս օրենքով չեն վերացվում, ավելի են խորացվում, և ձևակերպումներ կան, որոնք մտահոգություն են առաջացնում։
Շնորհակալ եմ, այս մտահոգությունների զատ բուհերից, օրինակ, ագրարային համալսարանի պրոռեկտորն ունի մեկ մտահոգություն, այն վերաբերում է հիմնականում ֆինանսավորմանը։ Հիմա լսենք Յուրի Մարմարյանի հարցազրույցից մի կարճ հատված, նաև թեմային անդրադարձել է կրթության և գիտության փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը։
Ես մինչև հիմա էլ լավ չեմ հասկանում, ճիշտ ասում են, ուսանողը պետք է վճարի, որպեսի կրթություն ստանա, բայց դա չի, երևի չպետք է վերաբերվեր Հայաստանին, քանի որ հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը ազգաբնակության այնպիսի ծանր պայմաններում էր, որ իհարկե պետք է սովորեին անվճար համակարգ, ուղղակի պետական բյուջեն ի վիճակի չի ապահովելու, դրա համար էլ այսպիսի վիճակում են։ Մեր պետությունը, ինքնշուկայական տնտեսությունը պետք է կայանա, որ այդ ամեն ինչը զուգահեռ գնա։ Մենք իրավունք չունենք անմիջապես վերցնել եվրոպական երկրների օրենքները, կարգերը միանգամից տեղադրել։
Այս օրենքով մենք դնում ենք գլխավոր հարցը՝ կրթության որակի բարձրացումը, և անում ենք բազմաթիվ քայլեր, սկսած կառուցվածքային փոփոխություններից բուհերում, ծրագրային փոփոխություններից, բուհերի ֆինանսավորման մեխանիզմի փոփոխություն։ Ընդհանրապես մենք վերցնում ենք, որ այս ամբողջ օրենքի հիմքում դրվում է ուսանողը, այսինքն մենք ձևակերպում ենք, որ ուսանողակենտրոն կրթական համակարգ ունենք, հասկացված դնելու համար ասեմ, որ դա ենթադրում է կրթություն, գիտություն և գործարարություն կապը, որի կենտրոնում ուսանողն է։
Շարունակվում է թողարկումը, Ազատության եթերում ըստեյության թոքշոուն է, թեման բարձրագույն կրթության ոլորտում նոր փոփոխություններ կլինեն, եթե այդ մասին օրենքն ընդունվի։ Պարոն Սուքիասյան, առաջին հարցը հետևյալն է, որ բուհերն են մնալու որպես այդպիսի պետական կարգավիճակում, պահպանելու են այդ կարգավիճակը, և որոնք են դառնալու հասարակական բուհեր։
Այսօր մենք ունենք 16 պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, և նրանց գերակշռող մասը արդեն իսկ փոխել է իր կազմակերպը, իրավական ձևը, և նրանք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ են, նրանք արդեն աստիճանաբար վերորդ գրած քաղաքականության շրջանակներում և ժամանակահատվածում դարել են հիմնադրամներ, և օրենսդրությունը, այսինքն եթե խոսքը գնում է որոնք կդառնան պետական, այսինքն այն ուսումնական հաստատությունները, որոնց հիմնադիրը կլինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ ինչպիսի ձև կլինի ոստիկանական ակադեմիան, պաշտպանության նախարարության ենթակայության գտնվող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ենթակայության գործող հիմնարկները, այսինքն նրանք արդեն առաքելությունից ելնելով որոշեն, այսինքն կպահեն Կառավարման ակադեմիան, այսինքն կպահեն նրանք պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակը, թե որոշեն կամ կառաջարկեն իրենց խորհուրդը փոխել դառնալ հիմնադրամի։ Սա արդեն սրա մասին մենք շատ ենք խոսել, և այստեղ պատահական չի, որ այս որդեգրել ենք այս քաղաքականությունը, սա ընդամենը առկա իրավական դաշտում, այն հնարավոր կարծում ենք այն լավագույն մոդելը, որը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին կտա շատ ավելի մեծ հնարավորություն, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց գործունեությունը շատ ավելի արդյունավետ կազմակերպել։
Պարոն Սուքիասյան, դուք լսեցիք հաղորդման սկզբում, և Արևիկը և Արայիկ Հարությունյանն ասացին, որ թեև օրենքը ենթադրում է, որ օրենքի ընդունվելուց հետո բուհերը չեն լինելու այլևս քաղաքական, խորհրդի կազմում չեն լինելու պաշտոնյաներ, քաղաքական պաշտոնյաներ, բայց իրենք որպես փորձագետ ասում են, որ հակառակը ավելի է խորանալու։ Ինչ ռիսկեր եք դուք տեսնում։
Համակարգի փոփոխությունից հետո մեր վերլուծությունը ցույց են տվել, որ այն կառավարման համակարգը, որը որ կա, միգուցե դա օրենքը ընդունվել է 2004 թվականին, այդ ժամանակահատվածի համար դա միգուցե աշխատող տարբերակ էր, եւ հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որոնք այսօր կա ունի համակարգը իր առջև, պետք է գտնենք մենք այն լավագույն մոդելը, որը որ կարող է աշխատել։ Մեկ բանը հաստատ է, որ կառավարման, այսինքն արդյունավետ է այն մոդելը, որտեղ թվականակը, կառավարման խորհրդի թվականակը դա 10-ից 13-ն է, ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք նայում ենք, ոչ միայն 15-ն է, եւ երկրի առանձնահատկությունից ելով կարող ենք սահմանել։ Այստեղ մենք արդեն որոշել ենք, որ պետք է լինի 10-ից 20, այսինքն փորձել ենք այս թվի մեջ տեղավորվել, ելնելով մեր առանձնահատկություններից։ Այստեղ արդեն եկել ենք նաեւ համամասնության մասով, եթե նայում եք, այդ բաժանված էր նախկինում 4 մասի 25-ական տոկոսով, այստեղ նաեւ փոխվել են դերերը եւ տոկոսները, այսինքն գիտական ակադեմիական հանրությունը 30% է մնացել, ուսանողները 10%, լիազոր մարմին եւ հիմնադիրը, այսպես եթե մենք վերցնում ենք միասին, եթե նախկինում 50 էր, հիմա 30, եւ այնտեղ 30-ը մենք արդեն թողել ենք համապատասխան, այսպես ասենք, գործատուներին։ Գործատու բարը բավականին երկար նաեւ վերջին հանդիպումների ընթացքում այդ հատվածը նաեւ քննարկվեց, հա, այդ ինչ ենք հասկանում գործատու, եւ այդտեղ բաց կար, եւ քննարկումից հետո կարծում եմ այդտեղ, այսինքն ովեր առաջադրելու գործատուին, դա վերապահված էր տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը։ Եթե մինչև հիմի մենք ենք լիազոր մարմիններ իր քվոտաներում ներառում ենք, հիմա տվել ենք տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, բայց որպեսզի ինքը ռեկտորը ինքը անձամբ չորոշի, թե որ գործատուներն են լինելու, այստեղ արդեն 3 նաև այդ հանդիպումներից հետո մենք քննարկում ենք, այնտեղ ամենայն հավանականությամբ նոք ավելացնենք իրենց գիտական խորհրդի կողմից թող քննարկվի եւ առաջարկվի գործատուների շրջանակը։
Նույն գործատուների հետ կապված նախ ուզում եմ սկզբից ասել, որ օրենքը իհարկե նախորդի համեմատ բավականին բարելավել է եւ հստակեցումներ կան, բայց բոլոր առումներով կրթության ոլորտում ընդունված օրենքները, որքանով որ դրանք լավն են եղել, կիրառության մեջ երբեմն ունեցել ենք լրջագույն խնդիրներ եւ որոշ դեպքերում նաև ձախողումներ։ Նույն հանրակրթության մասին օրենքը, երբ որ 99-ին եկավ, հետո լրամշակվեց, նորը եկավ, դպրոցներին զգալի ազատություններ էին տրվել, բայց հիմա ի պաշտոնը ես ուսումնասիրելով այս ոլորտը տեսնում եմ, որ թե դպրոցները, թե նախ դպրոցական ուսումնական հաստատությունները ունենալով օրենքով զգալի ազատություններ, ուրեմն լրջագույն կախվածության մեջ են, թե համայնքապետարաններից եւ թե կրթության նախարարությունից։
Ես սա պետք է ֆիքսեմ։
Այո, ինքնավարության հետ կապված պարոն Սուքյասյանը նշեց, բայց այստեղ մտահոգություն է հենց նույն տերմինի հետ, գործատու տերմինը։ Շատ հարաբերական է, եւ այստեղ եթե մենք ասում ենք նախկինում իրենք միասին 50% էին, մենք հիմա այդ համամասնությունները կրճատել ենք, բայց եթե վերցնում ենք, որ նույն բուհի հետ համագործակցող գործատուները 30% ընդ որում բուհն է դա նշանակելու, եւ հիմնադրից եւ պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված անձանցից էլի 30% համաձայն, մենք ունենում ենք 60%, եւ եթե մենք ստեղ ձևակերպումները հստակ չտանք, ապա մենք կունենանք ոչ թե բարելավում, այլ ընդհակառակը նախկին 50%-ի փոխարեն կունենանք 60%, էլ այստեղ չեմ ասում, որ սրանք գումարվեն վերահսկվող ուսանողական խորհուրդները, հա, 10%-ը, եւ մենք այստեղ կունենանք պետության լիակատար վերահսկողություն բուհի նկատմամբ։ Շատ անհասկանալ, թե ովքեր են այդ գործատուները։
Բայց մենք գիտենք մեր իրականության մեջ, որ գործատուն ու գործարարը երբեմն նաև հենց քաղաքական պաշտոնյա է, պան Սուքյասյան։
Եթե գործատուն միաժամանակ նաև ինչ-որ քաղաքական պաշտոն ազբաղեցնում, բնականաբար այսինքն չի կարող առաջադրել։ Ես ուղղակի փորձեմ համադրության
հետ կապված։ Արևիկին լսենք, նոր բացատրեք, լավ, շնորհակալ կլինեմ։ Արևիկ, խնդրեմ, դուք ասում եք ավելացնեմ 10%, ինչ 10%-ի մասին է խոսքը եւ ինչքանով է կախվածության մեջ մնում բուհը։
Իրականում լիովին կիսում եմ իմ գործընկերոջ Արայիկի մտահոգությունները, որ այո, կգումարվենք այն գործատուի հետ կապված նույն պետական ոլորտը, ով լիազոր մարմինն է, որը հիմնադիր է, նույնպես նաև գործատու է, եւ եթե այդ գործատուներն էլ են նաև ընդգրկում խորհրդում, ունեցան 60%, իսկ 10% ուս խորհուրդներն են, այսօր գիտենք թե այո, ուս խորհուրդները որքան քաղաքականացված, կուսակցականացված են, երևի թե ավելի ճիշտ կլինի այդպես ասենք, եւ ունեցան փաստորեն 70% վերահսկողություն Եվ կարծում եմ, որ օրենքը պետք է դիտենք ընդհանուր մեր կրթության մշակույթի շրջանակներում եւ նաեւ մեր իրականությունում առկա մշակույթի շրջանակներում, որտեղ որ մենք ունենք շատ հիերարխիկ ընկալումներ ստորադասի վերադասի հետ կապված, երբ որ մենք ասացի սկզբից երանկյունին, ուհի կառավարումը այդ երանկյունին հետեւյալն է. Կառավարման խորհուրդն է, գիտական խորհուրդն է եւ գործադիրը, որպես այդպեսին այսօրեն աստորեն ռեկտերներն են։ Բայց մենք չենք տեսնում իրականությունում իրավահավասար հարաբերություններ։ Տեսնում ենք, որ կա ռեկտերների կողմից ընկալում, որ իրենք ստորադասվում են կառավարման խորհուրդներին եւ իրենց վարկ այնպիսինն է եւ հայտարարություններով է դա արտահայտվում տարբեր միջոցառումների մասնակցություններում
նախագահները, օրինակ Մայրբուղի դեպքում երկրի նախագահն է մանկավարժական համալսանում գալուս Սահակյանն է նախկին ԱԺ նախագահը, եթե խոսքը վերաբերում է այսպիսի ազդեցիկ դեմքերի երկրի առաջին, երկրորդ, երրորդ դեմքերին, բնական չի, որ ռեկտորը պիտի իր տեղը զիջի։
Ես օրինակ այդպես չէի կարծի, օրինակ Անգլիայի համալսարաններում
մենք խոսում ենք այս իրականից։
Այո, դրա համար իրականությունից մեր իրականությունից ելնելով պետք է տեսնենք խնդիրները, եւ դա հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ այն մտահոգությունը, որ ավելի է խորանալու քաղաքականացվածությունը տեղին է, եւ գուցե եղել այն բարի կամքը, որպեսզի մենք հնարավորինս ապա քաղաքականացնենք գոնե կառավարման խորհրդների տեսքով, կարծում եմ, որ այն նախագծով, որը որ ներկայացված է, դա այդքան էլ հնարավոր չի լինի, այո։
Մի փոքր շեշտադրում եմ, նույնիսկ ներկայիս օրենքով այն կախվածությունը, որ հիմա ունեն բուհերը, դա չի ընդհանրում հապետությունից, բայց նույնիսկ այս օրենքով այդ կախվածությունը շատ մեծ է։
Հստակեցվում է։
Մի բան էլ կուզենամ ուղղակի արագ ավելացնել, բուհի ներկայացուցիչ մեր բուհերից շատ կարևոր բուհերից, խոշոր բուհերի ներկայացուցիչներից մեկը, որը բավականին բարձրացած պաշտո նաև դիրք է զբաղեցնում բուհում, մասնավոր զրույցներից մեկի ժամանակ ասացին, որ իսկ միգուցե պետք է որպեսզի ունենանք այդպիսի ազդեցիկ անձնավորություն, ով կլինի մեր կառավարման խորհրդի նախագահը, որը որ կկարողանա բուհերին ստիպել ինչ-որ մի բան անել, որը իմ ընկալումով ակադեմիական ազատությունների ենթատեքստում, ընդհանրապես բարձրագույն կրթության ենթատեքստում անընդունելի է, եւ անկեղծորեն շատ ցավ է պատճառում նա այն, որ կան շատ նման մտածող մարդիկ, ովքեր նաեւ ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում մեր բուհական համակարգում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքիացյան, կա արդյոք այդ հստակ գործիքակազմը, որ բուհերը դուրս բերվեն այդ քաղաքական ազդեցություններից, ինչքան լսեցին գոնե ասում են, որ չկա, ինչու։ Դուք
կարծիքա սկսում ձևավորվել, որ սա ոչ թե բարձրագույն կրթության մասին օրենք է, այլ
թիվ 1 խնդիրներից
է սա, երբ որ գեր նպատակը այստեղ հասկանանք, մենք դեպի ուր ենք տանում համակարգը, մենք անընդհատ խոսում ենք
քաղաքական ապակուսակցականը, որակը չի։
Ինչ եք հասկանում ապակուսակցական ասելով, էլի ես կարծում եմ, որ բուհական հանրությունը, ես կարծում եմ, որ բուհական բուհը դա այն միջավայրը, որտեղ նաև մարդիկ պետք է օշտված լինեն տարբեր քաղաքական հայացներով։ Մենք խոսում ենք կառույցի մասին, մենք խոսում ենք, ոչ, դա յուրաքանչյուր անհրաժեշտ քաղաքացու իրավունք է, բայց մենք խոսում ենք կառույցի կառավարման մասին, այսինքն տարբեր հարթությունների մասին սրս քննարկվող թեմա է։ Հիմա մենք խոսում ենք բարձրագույն ուսումնական հաստատության եւ նրա գործառույթների, որից մենք սկսել ենք հիմա կառավարման մասը։ Այսինքն մենք այստեղ պետք է հասկանանք, ինչպիսի գործիքակազմեր ենք մենք կիրառելու, որպեսզի մենք կարողանանք այս նշված մտահոգությունները,
որ մենք
այստեղ նաեւ մեծ քայլի են գնում, մենք անթակ նաեւ ռիսկի են գնում, ես այսպես ասեմ, որովհետեւ պետությունը բավականին իրավասություն ներ, այսպես ասենք, տեղափոխում է դեպի վերևի մակարդակից, նա մակարդակից դեպի ներքև, այսինքն տանում է դեպի բուհական հանրություն։ Մենք այստեղ նաև անդադար խոսում ենք մենք ակադեմիական ազատությունների մասին, բայց այստեղ դուք պետք է նաև այդ կարողները, ակադեմիական ազատություն կարողները, դու պետք է պատրաստես նրանց, դա մշակույթ է, որը ժամանակ է պետք։ Մենք միանգամից օրենքը, եթե վաղը չէ մի օրը ընդունվեց, օրենքում շատ սիրուն գրված է լինելու այդտեղ ակադեմիական ազատությունը, ինչ է ենթադրում իրենից, եւ կարող իմ գործընկերոջ գրված է, ամրագրված է, եւ իմ գործընկերոջ ասացի նման կարող է հարցնեմ, թե ես իրավունք չունեմ, որպեսի իմ դասավանդման մեջ ես ազատ լինեմ։ Իսկ այստեղ մենք ժամանակ ա պետք, որպեսի մենք աստիճանաբար այս մշակույթը մենք այստեղ ձևավորենք։ Այստեղ նաեւ կա, ինչու՞ չէ, նաեւ կա բավականին մեծ վստահության հարց։ Մենք վերջի վերջո պետք է կարողանանք մեկս մյուսի այստեղ վստահենք, քայլ առաջանալ։ Եթե դուք ինչ չվստահեք, ես ձեզ չվստահեմ, ուսանողը դասախոսին չվստահեց, դասախոսը ուսանողին չվստահեց, չգիտեմ, նախարարությունը, բուհի վարչական կազմից, մենք մոդել չենք ստանա։ Մենք գնացել ենք այդ մեծ քայլին եւ փորձենք անում, որպեսզի մեկ ձևավորված մեկ մշակույթից անցում անենք եւ այդ անհանգստությունները միգուցե կարող են ձևակերպումների հարց են, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ չկա այդպես հստակ այստեղ այն հոդվածները, որոնք որ հնարավորություն չեն տա ուսումնական հաստատություններին լինեն շատ ավելի ազատ։ Եթե գործատուների մասին շատ ներողություն, ես ուղղակի վերեմ, էլի կրկնում եմ, այստեղ եթե խոսում եք անընդհատ մեծ քվոտաների մասին, իսկ Աստծո, այստեղ պետությունը երբեք եւ ցանկություն չունենա մի կունենա այդ մեծ հսկողությունը։ Պետությունը ուզում է ստեղծի այն դաշտը, որտեղ կարողանան բուհերը աշխատել։ Հիմա, եթե մենք ասում ենք, հավատացեք,
չէ,
հավատացեք,
վերջին 25 տարվա փորձնադացից տվել։
Չէ, դե հիմա նայած որ տեսանկյունից ենք մենք նայում։ Ամեն դեպքում ես էլ կրթության ոլորտում բավականին երկար տարիներ է աշխատում եմ, սկսած ակադեմիականից մինչև վարչական, այսինքն դինամիկան ես ինքս էլ տեսնում եմ, բայց այստեղ երբ որ մենք ասում ենք, որ գործատուների մասը վերապահում են գիտական խորհրդին, որը պետք է բացառապես զբաղվում է իր բուհի ակադեմիական
գործընթացի համար,
քննարկումների
արդյունքում
եւ ես ասեմ 3 արդեն քննարկել եք, այսքան ավելացնում եք եւ կարծում եմ, որ այստեղ ճիշտ գործատու կընտրենք, այսինքն այստեղ եթե մենք մտադրված լինենք, որ մենք էլ ուզում ենք անպայման այդտեղ 60%-70% պետություն ունենա, հաստատ մենք չենք գնա։
Եվ
երկրորդը այստեղ ասեմ, եթե խոսում ենք մենք նշվեց, որ փոփոխություն տեղի չունի, այստեղ տեսեք, երբ որ մեկ այլ բանա, երբ որ գործում է բուհերը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքի շրջանակում, որտեղ ուղիղ կախվածությունը բավականին մեծ է, եւ առայ մեկ էտ ասեմ, դա բավական է, այսինքն ռեկտորին հետ պայմանագիր կնքողը դա լիազոր մարմնի ղեկավարն է, այսինքն երբ որ անցումը կատարվել է արդեն հիմնադրամների, այսինքն այդ խորհուրդն է կնքում աշխատանքային պայմանագիրը ռեկտորի հետ, այսինքն այս լիազորության մասով արդեն բնականաբար դա չի կարա մի օր մեկ հրամանով ազատել, այսինքն ինքը կլինի պրոցեդուրա, որոշակի գործընթաց։
Շնորհակալ եմ,
մասնավորապես քայլ առաջ կա։
Շնորհակալ եմ, հիմա հավատարմագրման կարգին անդրադառնանք։ Պարոն Թոփչյան, դուք հաղորդման սկզբին նախ խոսեցիք նաև դիպլոմներից, պետական, ոչ պետական, ինչը նշանակում անորակրթության համար պետությունը այլևս պատասխանատվություն չի կրելու, ինչեվ հիմա ոնց է։
Ունենք համակարգ, որտեղ որ հավատարմագրված են բոլոր մասնավոր բուհերը եւ ռեալ ֆորմալ հավատարմագրում չեն ստացել պետականները։ Համակարգը հիմա փոխվեց, որտեղ 2001 թվականից սկսած գործողությունը այնքան էլ բարենպաստ չէր իրականանում եւ այնտեղ հիմնական շեշտը դրված էր պետական նմուշի դիպլոմի վրա, իսկ բոլոր պետական ուղիերը տալիս էին այդ պետական նմուշի դիպլոմը, իրենք ստացվում էր անուղակի ու իրենք հավատարմագրման կարիք չունեն, բայց այդպես չէր։ Հավատարմագրումը հետապնդում է ոչ միայն ճանաչում, այլ նաեւ բարելավում, այսինքն դա մի գործողություն էր, որ 2001 թվականից մինչև 2017 թվականը պետական բուհերն էլ կարիք ունեին բարելավման գործողություններ իրականացնելու։ Եվ կարող եմ ասել, որ 2011 թվականից սկսված այս գործողությունը հավատարմագրման երես նրա, որ պետական բուհերը ահագին մեծ փոփոխություններ են արել հիմա իրենց մոտ, մասնավոր բուհերի մի մասն էլ է մասնակցում դրան, բայց կա մի ստվար խումբ մասնավոր բուհեր, որոնք որ հավատարմագրված են, իրենց դիպլոմը պետական նմուշի է, բայց իրանք ոչ մի որակի ապահովման գործողություն չեն իրականացրել։ Եվ այդտեղ խնդիրը այդտեղ է։
Հիմա նոր օրենքով
ասվում է այսպես, որ եթե դու հավատարմագրված չես որպես ծրագիր, կրթական ծրագիր, ապա քո որակավորումները պետությունը չի ճանաչում։ Եվ կճանաչի միայն այն որակավորումները, որտեղ որ դուք հավատարմագրվել եք եւ ցույց եք տվել, որ դուք որակը անընդհատ բարելավում եք եւ վերում եք որոշակի չափանիշների։
Ինչ էլ ստացվում է, այսինքն այն ուսանողը, որը ընդունվում էր անվճար ուսուցման համակարգ, այսինքն պետպատվեր, դրա միանգամից գումարվում էր նաեւ ուսումնառության ընթացքում նրա կրթաթոշակի տրամադրումը, որը մեր կարծիքով այդքան էլ արդարացի չէ եւ մեխանիզմները, որոնք որ կան, չեն համապատասխանում, այսինքն համակարգը փոխվել էր եւ մեխանիզմը մնացել էր դեռևս
նախկինը։
Առաջարկող մոդելով մենք հետեւյալ ենք առաջարկում, նախ փորձել ենք դիվերսիֆիկացնել, այսինքն զանազանել ենք, առաջինը սահմանել ենք մենք բազային ֆինանսավորում եւ այն բուհերը, որոնք որ պետության կողմից ստեղծված բարձրագույն ուսումնական հաստատություն են, նրանց որոշակի չափանիշներ կա դրա հիման վրա կտրվի զուտ նվազագույն, այսպես ասենք, բազային ֆինանսավորումը։ Դրա կողքին նաև կա, նաև պարոն Թոփչյանը նշեց այնտեղ գործունեության ցուցանիշները, որտեղ որ եթե որոշակի ինդիկատորներ, չափանիշներ կլինեն դրված, եթե բուհերը հասան այդ չափանիշին, սա կգա լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Երրորդը, այսպես ասեմ, դա նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորումն է, որին կարող է, որը մրցույթային հիմունքներով կտրամադրվի եւ որին կարող են մասնակցել եւ պետական բուհերը եւ մասնավոր բուհերը։ Եվ երկրորդը արդեն դա կոչվում է ուսանողական կրթաթոշակային ծրագիր։ Այստեղ արդեն մենք փորձում ենք որ տարանջատենք արդեն եւ կրթաթոշակային ծրագիրը կլինի մի քանի արդեն ենթաօրենս դրական ակտով, մենք փորձենք դրանք արդեն ավելի մանրաստեն, բայց օրենքում այն հիմնական կետերը, որոնք ամրագրված են, հետեւյալն է, այսինքն մենք ունենանք այստեղ առաջադիմության վրա տված աջակցություն կամ կրթաթոշակային ծրագիր, կունենանք մենք կարիքի վրա հենված կրթաթոշակային ծրագիր, կունենանք կարիքի վրա եւ առաջադիմության վրա հենված կրթաթոշակների տրամադրում, կունենանք պետության համար գերակա մասնագիտությունների մասով կրթաթոշակների տրամադրում, կունենանք պետության համար կարևորություն ներկայացնող մասնագիտությունների համար կրթաթոշակների տրամադրում եւ պահպանել ենք թերևս սրա շուրջ բավականին քննարկումներ կա, պահել ենք նաեւ դերևս նպատակային ուսուցման ձևով կրթաթոշակային ծրագիրը։
Գիտենք այսօր բուհերը մոտ 85-ից 85% չափով ֆինանսավորվում են ուսանողական վճարներից։ Այո, եւ դա ուղղակիորեն կապված է որակի հետ։ Խոսում ենք դասախոսների հետ, ես ինքս էլ եմ դասախոս, բայց նաեւ իմ կոլեգաների հետ զրուցելով մենք խոսում ենք եւ ասում ենք, բայց ինչպես թողնենք մենք ուսանողին դուրս, երբ որ ոչ ֆորմալ ձևով մեզ ասում է այս ուսանողի բարձավճարը շնորհիվ է, որ քո աշխատավարձը դու ստանում ես։ Այսինքն խոսել որակի մասին դասավանդման եւ ուսումնառության մակարդակում, դրան զուգահեռ ունենալով այն իրականությունը, որ բուհերը պետք է ուսանողին պահեն, որովհետեւ ուսանողը վարձավճար է տալիս, անկեղծորեն անիրական եմ, եւ չեմ պատկերացնում դա ոնց է հնարավոր համատեղել։ Խոսելով որ այլ աղբյուրներից ֆինանսավորում բերենք, օրինակ գիտենք ինչպես է ամերիկյան համակարգում, եվրոպական համակարգում այդ այլ աղբյուրներ ասվածը որն է, հետազոտական բլոկն է։ Հիմա մեր բուհերը որքանով են հետազոտության համար բերում ֆինանսավորում, դասախոսները պետք է ունենան այդ գիտելիքները, որպեսզի կարողանան դիմեն, եւ քանի որ մենք նույնիսկ խոշոր բուհերի դեպքում չունենք այդ պոտենցիալը, դրա համար էլ ես լիահույս չեմ, որ հնարավոր կլինի այլ աղբյուրներից ֆինանսավորում բերել դպրոց։ Եվ սա նաեւ պետք է տեսնել այն կոնտեքստում, որ ամբողջ կրթության ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում հնայի նկատմամբ գնալով կրճատվում։ Եվ էլի տեսնում ենք, որ առանձնապես որևէ քայլ չի ձեռնարկվում այն ուղղությամբ, որ բարձրացնենք մենք ֆինանսավորումը։ Մյուսը, խոսեցինք որակի մասին, իդեալականում այո, շատ լավ կլինի, որպեսզի մենք ունենանք այդ չափանիշներ, այդ չափանիշներին հետևենք, բայց ունենք այսօր հավատարմագրված բուհեր, որտեղի ուսանողներին ես նաև դասավանդում եմ մագիստրոսական մակարդակում, գալիս են հավատարմագրված բուհից, չվախենամ ասելու, չեմ կարող այդտեղ ասել, որ իրանք գալիս են որակյալ կրթություն ստանալով։ Այսինքն, էլի չենք տեսնում, որ որակ ինչ-որ ձևով նույնիսկ այսօր հավատարմագրված բուհերում ապահովվում է։
Եթե նույնիսկ ամենասկզբից են գալիս ու անդրադառնում են օրենքի, օրենքում նշված բարձրագույն կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության նպատակներն ու առաջին կետով կարծում ենք բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացումն է, սա միջոց է, սա ես չեմ կարծում, որ սա պետք է լինի պետության թիվ 1 նպատակը բարձրագույն կրթության համակարգի պետական քաղաքականության հետ կապված, հա, ու նման որակումներ շատ կան, որոնք ֆոկին են թույլացնում, օրինակ անվճար ուսուցում, սա մենք առհասարակ այս անվճար բառից պետք է հրաժարվենք, որովհետև սա ընդհանուր պետական քաղաքականություն է, ես տեսնում, նպաստներ, անվճար ուսուցում, մենք պետք է փոխենք այն տերմինները, որոնք շատ տարածում ունեն զարգացած երկրների կրթական համակարգում, թող լինի, չգիտեմ, պետական կրթաթոշակ եւ այլն, եւ ես ոգին ավելի կբարձրանա սրանից օրենքի։ Մի դիտարկում եմ ուզում անել, քանի որ ժամանակը քիչ է եւ մեր բանախոսները կհասցնեն պատասխանել, ես շատ կոնկրետ ուզում եմ ձեզանից լսել, թե այդ գործատու ասածը օրինակ ԵՊՀ-ի դեպքում ով կարող է լինել այդ գործատուն, որը կարող է ընդգրկվել խորհրդում։ Այդ դուք մտածել եք, քննարկել եք, շատ կոնկրետ օրինակներով կցանկանամ, որ դրան անդրադառնանք։ Եվս մի բան, որ վերջին քննարկումների ժամանակ, որին անդրադարձել են վերջին քննարկումների ժամանակ, օրենքը պետք է հիմնված լինի նախկին բացերը վերացնելուն։ Եվ ես անցած անգամ քննարկման այդ հարցը բարձրացրեցի, հիմա էլ եմ ուզում դրա մասին խոսել։ 16-րդ հոդվածը կազմակերպությունը եւ միավորումները բարձրագույն կրթության համակարգում։ Մենք վերջին տարիներին տեսել ենք, թե որքանով է մեծացել իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայությունը մեր կրթական համակարգում։ Նույնիսկ այս օրենքների սահմաններում իրենք գտել են բազմաթիվ միջոցներ ներխուժելու այստեղ, եւ որովհետեւ ունեն բուհական համակարգի ղեկավարության եւ պետական կրթական քաղաքականություն ունեցող, ուրեմն մարմինների թողտվությունը։ Հիմա նույն օրենքում ասում է, որ քաղաքական, կուսակցական, հասարակական, կրոնական կազմակերպությունը եւ միավորումները բարձրագույն կրթության համակարգում չեն գործում, բացառությամբ արհեստակցական, մասնագիտական, մշակութային, մարզական, ուսանողական եւ շրջանավարտների կազմակերպությունների եւ միավորումների։ Այս բացառությամբից հետո եկող բոլորը, արհեստակցական, մասնագիտական, մշակութային, մարզական, ուսանողական, բոլորը թույլ են տալիս ներկա հանրապետական կուսակցության տարբեր կարգներ ներխուժել բուհ։
Հիշեցնեմ, նոր օրենք փոփոխություններ բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Կրթության ոլորտի փորձագետներն ու նախարարության ներկայացուցիչները պնդում են, եթե այն ընդունվի, բուհերը կլինեն ազատ, ու վստահեցնում են, բուհերը դուրս են բերվելու մասնավորապես պետական լծակներից։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում